Insellem is-semija kollha ta' Campus FM jiena u l-Frit Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu il-proġetti ta' riċerka li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom. Magħna fl-istudio llum il-Professur Luciano Molestania, direttur tal-Istitut għall-Enerġija Sostenibbli tal-Università ta' Malta. Insellem lek, prof.
Hello.
Mela, l-istitut, li mi għandu kol ċentru ta' riċerka ġo Marsa Xlokk.
Iva.
Ftit nisjara uħax jedda xejn mistoħbi jisu Marsa Xlokk. Pero mġo għet jisir xogħol interessanti ħafna. Spiega li ftit inti, xinu il-rwol prinċipali tal-istitut?
L-għanat grazzi tal-istadina, l-istitut ilu jassisti minn 90s u kien Institute for Energy Technology u issa dal-axar 12 sena mħabba ovvjament kif evolvit id-dinja qed niffukaw fuq enerġija sostenibbli. L-istitut l-għunet tal-dawk li jafu fejn Marsa Xlokk hija tinnaħa tal-gram tal-futbol hemmhekk kif kien hemm NM Malta Training Center next door u aħna qed imma ġembhom. Aħna nagħmlu kemm riċerka fl-areas prinċipali ta' enerġija sostenibbli, ix-xemx, ir-riħ, geothermal, l-enerġija fil-bini, ukoll norganizzaw courses speċjalment masters u PhD level. For the m'għandniex bachelor's degree fl-enerġija sostenibbli, però għandna masters kemm bir-riċerka kif ukoll bit-tagħlim. U ovvjament inservu wkoll barra li nagħmlu riċerka bħala spiss naħdmu ma' l-awtoritajiet f'dak li hu interess nazzjonali fejn jidħol enerġija sostenibbli.
Il-fatt kont ħansaqsik l-Unjoni Ewropea setja target għal dak li jgħidu climate neutrality.
Ekku.
Illi baj fl-2050 irridu nilħu dan l-istadju. Joħorġu zoċ mistoqsijiet minna di, 2050 ikun tartu isq?
L-2050, saċertu punt ta' meħet jgħet l-ġaħdin tartu isq. Sfortunatament l-affarijiet qed
jaċċelleraw.
Qed jaċċelleraw jippeġġoraw. Kull jum tara xi ħaġa ġdida fuq x'inhu jiġri fil-klima u veru għadha mhix xi ħaġa daqshekk alarmant illum, però għal dawk li jifhmu li sa ċertu punt dan huwa avalanche effect li once li tibda ma teqafx u se ssirar. U l-domanda l-oħra hija jekk hux veru se jirnexxielna mhux aħna biss Malta imma l-Ewropa u d-dinja nkunu climate neutral by 2050.
U ir-rol tagħna pajjiż żgħir f'dak li jista' jagħmel mhux għalina il-problema tal-tibdil fil-klima mhix tagħna, hija ta' kulħadd. Imma dan iċ-ċentru, dan l-istitut u ċentru ta' riċerka, kif ħajkun qiegħed jikkontribwixxi biex il-pajjiż jilħaq dan it-target?
L-għunet ovvjament riċerka nagħmlu mhux biss lokali. Namlu affarijiet li huma lokali, però namlu wkoll affarijiet li huma użabbli minn pajjiżi oħra minn pjata d-dinja. Illum ovvjament riċerka tippubblika u tlek tippubblika se jista' juża kulħadd. Malta m'għandix kontribut enormi ovvjament għax għandna pajjiż żgħir. Però jekk kulħadd jgħid hekk ħadd ma jagħmel xejn, kulħadd trid jagħmel parti tiegħu. Id-dinja kollha, l-Ewropa kollha u d-dinja kollha għandha bżonn tnaqqas il-footprint enerġetika tagħha. Però x-xogħol li qed nagħmlu aħna hemm partikolari r-riċerka fuq ix-xemx, fuq l-energy storage, etc. Iservi biex
jintuża minn kulħadd.
Jista' jintuża minn kulħadd.
Fil-fatt, inti semmejt ix-xemx, ir-rieħ, naf li jiġri kien hawn diskussjoni. Jekk hux l-aħjar nużaw ix-xemx jew ir-rieħ, fejn qegħdin fejn qegħdin? Minn qed jerbaħ?
Le, fir-realtà ħadd mu jerbaħ għax Malta ovvjament ix-xemx hija xi ħaġa ovvja lina għax għandna ħafna minnha bħala pajjiż fl-Ewropa l-iktar li għandna risorsa tax-xemx. U r-raġuni li aħna fukajna bħala pajjiż fukajna fuq ix-xemx kienet li l-prezzijiet tal-pannelli eċetera waqgħu ħafna. U ġi favorevoli li nużaw ix-xemx. Fil-futur se nużaw mit-tnej. Wordi bla dubju li Malta se jkollna nużaw kemm ix-xemx u kemm ir-riħ jekk irridu nilħu il-miżuri li rridu nilħu.
Palissa, l-ammont ta' enerġija rinnovabbli li tiġi ġenerata f'Malta, x'perċentaġġu mill-enerġija kollha li nisimgħu?
Fl-2020 ilħaqna 10% più o meno. Vol 10% però mhux mill-elettriku, għax ħafna nies meta jifhmu enerġija jaħsbu l-elettriku. Meta ngħidu enerġija qed ngħidu l-petrol, id-diesel, dak kollu enerġija, for 10% għalkemm aħna qed niġġeneraw kważi esklużivament elettriku, fir-realtà huwa 10% ta' dak kollu. Dan ifisser li meta jkollok ġurnata sabiħa li mhix kiesħa u laqas isħuna, speċjalment ovvjament il-pannelli speċjalment ma jipproduċux l-ġurnata kollha, jipproduċu matul ġurnata. U l-aktar matul midday f'nofsinhar. Dak il-ħinijiet jekk ikollok ġurnata fejn id-demand hija baxxa, il-maġġoranza tal-elettriku nkun qed nużaw ikun ġej mill-pannelli.
Biżejjed,
pannelli. Mhux għadu mhux.
Għal ċertu ħinijiet.
Għal ċertu ħinijiet huwa a big chunk, ħana jidhru hekk, a big chunk mill-elettriku. U iktar ma nżidu l-pannelli ħanaslu fi-stat fej iva, jkun hemm ħinijiet fej nopera 100% fuq il-pannelli.
Però mbagħad semmejt il-karozzi u inġeni oħrajn li jkunsmaw enerġija. Illum hawn ukoll anka trend lejn karozzi elettriċi.
Ekku.
Illi wkoll hawn isu diskussjoni dwar din li x'imkien xi ħadd qed jaħraq il-fuel biex tkun tista' tipproduċi li l-enerġija biex il-karozza tiegħi taħdem bl-enerġija.
Veru, però
fejn huma l-benefiċċji?
Karozza elettrika hija ħafna iktar effiċenti minn karozza bil-petrol. Karozza bil-petrol tliet kwarti mill-enerġija fil-fatt tlifa fis-sħana. Karozza elettrika hija ħafna iktar effiċenti, kull m'għandek mutur u tgħid li ma mhux xort qed naħraq xi ħaġa x'imkien biex nipproduċi elettriku. Bħalissa qed naħarq il-gas.
Kwestjoni ta' effiċenza ġifieri.
Però ħafna power station hija ħafna iktar effiċenti minn karozza bħala thermal engine, bħala biex tipproduċi elettriku mill-fuel. Barra minn hekk jekk ikollna biżjed pannelli, ovvjament ħankun qed tipproduċi l-elettriku bil-pannelli mingħajr ma naħarqu fuels.
Naf li inti anka fil-ċentru ta' Massaxlok qed tagħmlu riċerka dwar anka l-materjal li jintuża fil-pannelli. Inti li jilek issegwi dan il-xena, din ix-xena, għal ħafna snin inti studjajt l-Amerika, ħdimt l-Amerika propju fuq dawn it-tip ta' teknoloġija relatata mal-enerġija, il-kambjament li sar dawn l-aħħar sej 25 sena per eżempju.
Il-pannelli fihom infisshom dawk li għandna fuq il-bjut, it-teknoloġija più o meno għadha l-istess, dejjem timpruvja però hija bbażata fuq silicon. Li huwa materjal użat ħafna, including fl-electronics kollha li nużaw. Hemm ħiel ta' materjali oħra, però dawk il-materjali s'issa l-ebda wieħed minnhom ma jidher li ħaj jissostitwixxi s-silicon. Aħna li nagħmlu il-pannelli ġa laħu effiċenza sabiħa ħafna, wara li fuq l-20%, etc. Allora kull ftit jgħin ħafna, għax hekk inti għandek ammont enormi ta' pannelli, jekk hekk iżidhom 5%, ħajżid ħafna. Allura aħna qed nagħmlu huwa qed nistudjaw dak il-materjal proprju s-silicon, l-esperjenza li għandi jien speċjalment minn meta kont naħdem l-Amerika fuq is-silicon għas-semiconductors li naraw kif nistgħu nżidu l-effiċenza tiegħu għall-użu tal-pannelli. Again, din mhix xi ħaġa lokali għax hawn Malta ħadd minn manifattura l-pannelli, wara din riċerka il-beneficjarju tagħha se jkun fil-fatt kulħadd id-dinja kollha.
U dan is-silicon għandi nifhem jien li huwa abbundanti.
Ħafna.
Jiġifieri m'hemmx il-problema ta' ħa nibbażaw wisq fuq u imbagħad xi darba jispiċċa kif ġinni nitkellmu dwar iż-żejt.
Le, silicon huwa wieħed mill-iktar elementi abbundanti fid-dinja, jiġi mir-ramel. Wardi li hawn kemm
treatment. Palma nagħmlu l-ħġieġ mir-ramel.
Eżatt, wardi li hawn kemm treatment. Il-problema frankly hija li bdaw il-miri aggressivi madwar id-dinja. Waħda mid-domandi jirna x'inhix nipproduċu biżejjed biex inlaħqu daw il-miri in a short time. Però l-ħaġa li btini qalb ħafna hi li nara ħafna announcements madwar id-dinja ta' kumpaniji ġdid ġodda ta' pajjiżi ġodda li qed jagħmlu miri iktar aggressivi, forri mhux Malta u l-Ewropa biss. L-Ewropa ħadet il-lead. U l-Ewropa jekk ma nkunux 100% by 2050 ħankunu qrib.
Però importanti li tissettja targets.
Eżatt.
Issa mbagħad along the way trid tittara fejn qiegħed u tirranġa forsi anka forsi tbiddel. Però ximkien viċini kunu wasalna.
Iva, u l-konsum però importanti ħafna wkoll, kemm mill-konsum elettriku, konsum da. Però anke electric cars definitely huma aħjar minn karozzi tal-petrol diesel. Però per eżempju li nużaw mass transit, buses, trains, huma terġa' iktar effiċenti. Wordi li Malta, per eżempju, jiena nemmen li naflet iżir studju nittama li jasal li trains, per eżempju, xi tip ta' mass transit Malta tagħmel sens, kemm ħabba ċ-ċokontana u kemm hemm ħabba l-fatt li huwa ħafna inqas energy intensive, wordi juża ħafna inqas enerġija għal kull kilometru nivvjaġġaw.
Hemm mbagħad kwistjoni ta' lifestyle, ġifieri nimxu iktar, forsi nużaw ir-rota iktar, ħalli nkunu inqas dipend, ġifieri mhux kwistjoni biss nimpruvjaw it-teknoloġija imma kan bidlu ftit il-lifestyle.
Ekku, però fir-realtà in-nies illum ħafna nies huma lesti li jużaw mass transit ma jużawx għax imħabba l-problema ta' traffiku mhuwiex effiċenti jew mhuwiex idum wisq. For fir-realtà jekk ikonna xi ħaġa tipo trains li huma ovvjament dejjem jaslu fil-ħin, etc., allura m'għandix tkun dik l-istess problema.
Tajjeb, mela, ħan nifqu namlu pawza qasira nismgħu biċċa mużika. Kif namlu f'dan il-programm, ħan nistieden lilek tagħżel biċċa mużika li hija jew għall-qalbek jew assoċjata max-xogħol li tagħmel u nisimgħuha flimkien.
Jien fil-fatt tagħżilt Here Comes the Sun li ovvjament hija appropriate ħafna għal fatt li aħna nistudjaw ix-xemx tal-Beatles.
Mela, Beatles Here Comes the Sun għażla tal-Professur Luċjano Molestanio. Jiena Wilfried Kennelly dan huwa l-programm Riċerkaturi nkunu magħkom wara l-mużika.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright.
Lura fl-studio, jiena u l-Fred Kennelly danu għal-program riċerkaturi, miegħi fl-studio illum il-professur Luciano Molestanio, direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibli fl-Università ta' Malta. Tkellimna fuq il-xemx, ir-rieħ, il-pannelli, però hemm ukoll l-issju ta' kemm il-bini li ngħixu fih, ir-residenzi tagħna huma effiċjenti biex meta tiġi biex issaħħanhom jew tkessaħhom u kif inhu l-aħjar mod ta' kif nistgħu anka nużaw l-enerġija għalihom. Naf li qed tagħmlu studju anka fuq dan.
Fatt kollegi tiegħi jaħdmu fuq hekk, fil-fatt kellna żewġ PhDs ukoll fuq hekk riċentement. Il-bini tagħna speċjalment dal-aħħar 50 sena ma kienx mibni b'mod effiċjenti ħafna mill-lat biex tkessħu jossaħnu. Ovvjament in-nies draw il-kumdita
l-air conditioner.
Air conditioner isaħnu fi x-xitwa u għalhekk huwa importanti li l-bini jkun effiċjenti. L-iktar ħaġa, l-ewwel impatt li jagħmel ħafna nies mill-qabel jaħsbuha twieqi. Però fil-fatt l-ikbar impatt isir meta jkollok insulation fis-saqaf. Għax is-sħana titla' u s-saqaf jikkaverja erja kbira. Ukoll il-ħitan esposti, speċjalment is-singlu, jekk ikollok ħitan esposti per insulation fil-ħitan. Però ovvjament ukoll jkollok twieqi tajbin, twieqi jalqu, twieqi double glazed. Hemm kost, ovvjament, u ħafna minnha trid issir b'mod leġislattiv li fil-fatt qed issir, però wkoll b'inċentivi li wkoll hemm inċentivi mill-gvern biex in-nies jagħmlu daw il-miżuri. Once li kollok bini effiċenti, ovvjament taħlienqas enerġija li ħatejna nilħu l-miri tagħna.
Fil-fatt, binijiet antiki li għandhom ħitan ħoxnin, twieq iżgħar, tinduna li għandek bżonn inqas biex issaħħanhom u inqas biex kessaħhom.
Għax il-ħajt innifsu iservi ta' insulation, speċjalment jekk ikun wiesa ħafna. Ħafna drabi s-soqfa ma kinux ikunu daqshekk x'ismu, però jekk tkun espost għas-saqaf fuq, forsi xorta kien ikollok problema. U għandek ixu oħra wkoll it-term il-mas forsi il-ġebla tisħon jew tiksaħ. U d-dum biex terġa' tisħon jew tiksaħ, iktar m'għandek ġebel iktar se jdum. Allora daw kien ikollhom preżbju f'meta tibda x-xitwa ħajdumu iżjed biex jibdew jiksħu, però eventwalment biex taħba s-sofolin kienu jiksħu wkoll.
Tajjeb, ħammur issa fuq proġett partikolari li naf li qed taħdem fuq inti. Ftit tal-ġimgħa tinlu, il-proġett Solacqua rebaħ award mill-Malta Intellectual Property Awards.
Iva.
Fil-kategorija ta' innovazzjoni xjentifika. Lo ħaġa proset.
Thank you.
Ta' dan il-rikonoxximent. X'inhu Solacqua?
Solacqua huwa proġett li jiena naħdmu fuq 10 snin. U l-ewwel konna ġejna funded mill-MCST, mbagħad Malta Marittima u l-Università ta' Malta u l-aktar riċenti mill-RIDT u tal-Università ta' Malta through fondi li ġew mill-REWS, ir-regolatur tal-enerġija. Solacqua qed niżviluppaw sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi fuq il-baħar, baħar miftuħ. Wordi li daw qed niżviluppaw sistemi li l-ewwel ma jiswewx ħafna flus, għax inkellek jiswew ħafna flus, nista' nibni l-oil rig fuq il-baħar nimleħ il-pannelli, ma mbagħad tkun oli wis, allura jiġi oli elettriku, u fl-istess ħin jifilħu l-baħar tagħna tal-Mediterran, wara aħna qed niffukaw fuq baħar Mediterran. Wasalna fis-stat fej mhux biss għandna d-design li fajjajna patent għalih, imma wkoll li t-testi għajnijom konna minna x-testiet fuq il-bahar sninilu innaħata għalet Marku. Pero issa t-testi għajna wkoll il-design partikolari tagħna f'dawk li ngħidhom wave tanks, fej dawn għamlu simulazzjoni vera ta' modelli u naraw kif iġiburuhom. U jġiburuhom tajjeb. Issa fil-fatt qed naħsbu biex fis-sentejk li tal-ġejjin nillonċjaw sistemi full scale fuq il-bahar x'imkien fiċin Malta.
Iġviri jara kuxat nifem saw, aħna fejn jitlu pannelli fuq il-bjut, anka jekk nilħu il-100%, hemm limitazzjoni.
Ekku.
Għax l-art hija dik li hi. Però l-baħar daqsxa jikbar.
Ekku, għandna ħafna iktar erja fuq il-baħar milli għandna fl-art. Barra minn hekk il-baħarija erja miftuħa, veru hemm limitazzjoni toħrajn għax tintuża għas-sajt, tintuża l-turizmu, però shipping, però hemm erjas enormi. Jekk ngħidlek pereżempju, isma' għandi bżonn erja daqs 20 ground tal-futbol. Fuq l-art ma tantx issiba Malta, fuq il-baħar issiba. U hekk se jkunna nagħmlu farms ta' dak il-kalibru, farms enormi biex nelħu l-miri tagħna.
Imma dan jeżisti x'imkien bil-forsi.
Le f'realtà għadu ma jeżistix.
Għadu ma jeżistix da.
U raġuni ovvja għax l-ewwel nett l-art pajjiżi oħra għandhom ħafna u ħafna art u għadhom qed jinstallaw fl-art. U dawk li qed jinstallaw fuq l-ilma għalissa jiffukaw fuq affarijiet bħal lakes, reservoirs u affarijiet.
Li huwa aktar ambjent iktar kontrollat.
Iktar kontrollat u
m'għandekx mewġ.
M'għandekx mewġ u fl-istess ħin huwa art moħlija. Għax int pereżempju fil-fatt l-ewwel sistema li saret fuq l-ilma saret California ġo winery, kellhom pond, irrigation pond u għamlu fuqha. Għaliex għax ovvjament dan ma ridx jieħu art li qed juża biex ikabbar id-dwieli, allura għamlu fuq il-pond. Malta m'għandniex dak il-lussu, m'għandniex lakes, m'għandniex art, m'għandniex lakes.
Jiġri apparti li għandek il-challenge, l-isfida illi tagħmel dan il-kumpress ta' pannelli fuq il-baħar. Li jkun effiċjenti. U mbagħad għandek ukoll l-isfida tal-elementi.
Ekku.
Jiġifieri il-baħar imqalle.
Il-mewġ, ir-rieħ.
Ma' tempati, ir-rieħ.
Però ma ninsewx li ġa għandna affarijiet fuq il-baħar. Għandna fish farms, għandna offshore wind farms, għandna mhux Malta.
Mhux Malta.
Le, mhux Malta. Però jeżistu forsi da anke fin-North Sea hemm affarijiet fuq il-baħar li huwa ħafna aktar aggressiv mill-Mediterran. Furri aħna qed ngħidu huwa possibbli huwa ftit iktar kumpless imma huwa possibbli. U once li jkollok l-iskala, once li tibda tagħmel affarijiet volumi kbar, il-prezz jonqos. U fil-fatt l-istess ħaġa qed issir fuq ir-rieħ. Ir-rieħ ukoll nixin, mhux aħna hemm grupp ieħor fl-Università ta' Malta relatat ma' l-Institute li qed jaħdem fuqha, ir-rieħ ukoll nixin lej floating wind turbines. U għal-Malta bil-fors hekk iridu nagħmlu għax m'għandniex l-art. Fordiri Malta biex nieħu l-miri se jkunna nibbażaw ruħna fuq mix ta' floating wind turbines u floating offshore solar. U daw hopefully se nibdew narawhom mis-sentejk tliet snin erba' snin li ġejjin.
Appuntu fuq dik kont ġejjin fiex wasal dan il-proġett. Naraf li saru ħafna testijiet, ħafna.
L-aħħar test sar. Ridna nittestjawh bil-mewġ fi skala iżgħar. U t-testjajnieh Malta m'hawnx wavetank qatt, l-Università tibni wieħed wavetank kbir, it-testjajnieh bl-għajnuna tal-Malta fil-Commission Rinella.
Fit-tank.
Daw għandhom wave generators, però l-wave generators tagħhom ma kinux kalibrati, ma ġara xejn kalibrajnihom aħna u fil-fatt ħadmu. U użajnihom hemm bl-għajnuna ġentili tagħhom. U fil-fatt u rrit l-sistema taħdem li d-dizinjajna. Issa, qed nippjanaw il-proġett li jmiss li ħobħu nil-lonċjaw nis-sena l-ġejja li nil-lonċjaw sistema full size. Vurda qed ngħidu nil-lonċjaw sistema bil-pannell li fuqha biex nuru.
Full size.
Full size qed ngħid daw id-diżin tagħna huwa platforms li kull waħda hija daqs kamra kbira u jkollok diversi minnhom. Bażikament tista' tibqa' tkabbar għal dejjem, kemm trid biex dejjem iżżid iktar pannelli. Aħna qed ngħidu jkollok 7, 8, 9 minnhom u di tkun qiegħda fil-baħar biex aħna nuru darba għal dejjem li dis-sistema taħdem.
U jekk ikollok din ngħidu jkollok 8 pannelli kbar daqs kamra. Kemm ħajjiġġeneraw dawn?
Il-pannelli più o meno kull 10 cubic meters, 10 square meters, għandek kilowatt, jowfti tiktar l-lum, għax il-pannelli kibru. Fortrit ħafna erja, fordi kull wahda se tiġġeneralek ftit kilowatt. Daqs kemm tiġġenera fuq bejt, fordri kull sistema minnhom daw, kull platform, ħa tiġġenera daqs dar. Fordi daqs kemm tiġġenera dar tipika, forsi ftit iktar, 5-6 kilowatts. Però
on a good day.
Onek lemma inti 5-6 kilowatts f'sena Malta nikkalkulaw li kull kilowatt peak ngħidulu jiġġenera 1600 units.
Jiġri
4 kilowatt, 3-4 kilowatt siġġeneraw kull ma jkollha bżonn dar tipika Maltija għal sena sħiħa. Issa hekk aħna daw, aħna ħanamlu test bħalissa, però meta tbgħat tagħmel full scale tista' jkollok 100, 200, 300 minn daw il-platforms ħdej xurxin. Daw m'hemmx limitu kemm tagħmel
xurxin. M'hemmx jiġifieri il-limitazzjoni illi sawnek tista' tasal.
Għax bħal meta għandek desert. Tagħmel farm kbir kemm trid, żid iktar pannelli u l-farm kabbart, u f'dal każ inżidu l-platforms bil-pannelli fuqhom.
Iġifieri fis-sentejn li tal-ġejjin għandna nistennew li naraw dan il-solar farm
dak il-pjan
jibda jagħti r-riżultati tiegħu.
Dak il-pjan. Mbagħad wara dik hopfu li jiġi kommerċjalizzat u naraw farm full size, li qed nitkellmu mbagħad size ta' grounded tal-futbol, mux u li veru jikontribwixxi b'mod sostanzjali l-enerġija ta' Malta.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Illum kellna magħna l-professur Luciano Molestanio, direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fl-Università ta' Malta, jiena u l-Fritkeni dan huwa l-programm Riċerkaturi. Nsellmilkom.
Grazie.